እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ ናይ ሎሚ መደብና ቃል ኣምላኽ እንትኸውን ሒዙልና ዝቐርብ ድማ ሓውና ፓስተር ሮቤል ገዛሃኝ እዩ። ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንእድም።
ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራትን ክቡራንን ተኸተልቲ መደብና። ሎማዓንቲ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ልማዱ በቲ መንፈሳዊ ዝኾነ መኣዱ ኸፅግበና ኣብዚ ብፀገም ኣብስቲ ምድሪ፣ ብፍላይ ከዓኒ ብመንፈሳዊ ፃምእ ብመንፈሳዊ ጥሜት ኣብ ዝተመልአት ምድሪ እንደገና ከዓኒ እሱ ካብ ሰማይ ኮይኑ ዘፅግብ ዘርዊ ቃል ክበና ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ስሙ ነመስግኖ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ኣብቲ ሒዝናዮ ዝቐንና ካብ ተራ ህይወት ናብ ሃዋርያነት ዝብል ትምህርቲ እቲ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና። እቲ ዋና ጥቕስና ኣበይ ከም ዝርከብ ሕጂ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢለ እግምት። ንምንታይ ንነዊሕ መዓልታት ብሓንሳብ ኮይና እንሪኣ ዝነበርና ሓንቲ ጥቕሲ እያ። ኣብታ ጥቕሲ እውን ኣቶኪርና ወይ ከዓ ተመርኪዝና ኢና እዚ ትምህርቲ እዚ ክንምሃር ዝቐንና። እታ ጥቕስና ትርከብ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 ክሳብ 20 ዘሎ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 20 ዘሎ እዩ። ከምዚ ኢኻ ይብል ከንብበ እየ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስን ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዮ ረአየ። የሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ወይ ከዓ ኣስገርቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም። ብብኡ መረቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። ጸሎት ጌርና ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ክንጅምር ኢና። ንጸሊ። ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣቦና ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ዘዳለኻልና መንፈሳዊ ዝኾነ መኣዲ። እንሆ ካብ ተራ ህይወት ናብ ሃዋርያነት ብዝብል ኣርእስቲ ከተምህረና ኣኒኻ ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ዘምሃርካና ክነብር ፀጋ ኣብዛሓልና። ሎማዓንቲ ከዓኒ እቲ ትምህርትና ክንድምድሞ ከለና ኣብ ልብና ዝተርፍ ዘሳግረና ካብ ተራ ህይወት ናብ ሃዋርያነት ዘብፅሐና ነገር ክትበና እልምነካ ኣለኹ። ተሪፉ ዘሎ ግዜና ባርኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን። ጎይታና ኣብ ሓይና የሱስ ክርስቶስ ናብ ባሕሪ ገሊላ መፅእ ማለት እዩ። ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጴጥሮስን ሓውን እንድርያስን ከዓ ፃውዒት የቕርብ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ነይሮም። ገፈፍቲ ዓሳ ከዓ ኣብቲ ማሕበረሰብ እቲ ብዙሕ ክብሪ ዝወሃቦም ሰባት ኣይነበሩን። ተራ ዝኾነ ስራሕ እዩ ነይሩ። ግን ጎይታ ሃይማኖት ክርስቶስ ካብኡ ፀዊዑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዓበይቲ ሰባት ገይርዎም ናይ ሓደ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክርስትና ዝበሃል እምነት ማለት እዩ መራሕቲ ገይርዎም ማለት እዩ። ካብ ሽዑ እኒኦ ጀሚሩ ዓበይቲ ሽም ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ሰባት እኳ ጴጥሮስ እናተባሃሉ እንድርያስ እናተባሃሉ ክፅውዑ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ስኢልና ክንበልዕ ክንሰቲ ክንክደን ክንወፅእ ክንኣቱ ጥራይ ኣይኮነን ዘርእየና ካብኡ ዝሓለፈ ስራሕ ክንሰርሕ ኣምባሳደር ናይቲ መንግስቱ ክንከውን እዩ ዝደልየና። ስለዚ ኣብተን ቃላት እቲኣተን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት ብፍላይ ንጴጥሮስን እንድርያስን ዝተዛረቦም ቃላት ሰለስተ ነጥብታት ዝሓለፈ ርያ ነርና። እዘን ሰለስተ ነጥብታት ከዓኒ ካብ ተራ ህይወት ናብ እንታይ ዘሳግራየን ኢልና ርና ናብ ሃዋርያነት ዘሳግራየን። ሃዋርያ ማለት ምኳን ከዓ ልኡኽ ማለት ነው። ኣፖስትሎስ ልኡኽ ማለት እዩ ልኡኽ። ስለዚ ልኡኽ ናይ መን? ናይ ኣምላኽ። ብካልእ ቋንቋ ኣምባሳደር ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ምኳን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ተራ ህይወት ናብኡ ምምፃእ። ስለዚ ኣብተን ሰለስተ ቃላት እቲኣተን ከዓ ዝረኣናየን ሰለስተ ነጥታት ና ተን ሰለስተ ቃላት ዝ እዚአን እንታይ እየን ነረ ንድሕልና ኣብ ፍቕዲ 19 ኢና ንርኢ። ንዑ ሰዓቡኒ ወይ ከዓ ተኸተሉኒ፣ ዳሕራይ ከዓኒ ገፈፍቲ ወይ ከዓ ኣስገርቲ ሰብ ገብረኩም እዩ። እዘን ሰለስተ ቃላት እዚኣተን ከዓ ብሰለስተ ብሰለስተ ምታት ብሰለስተ ምታት ተሓንቲ ምምፃእ ኢልና ነርና ተኻል እቲ ምስዓብ ወይ ከዓ ምኽታል ኢልና ነርና ተሳልሰይቲ ከዓ ምውፃእ ኢልና ነርና ናብ ጎይታ ምምፃእ ንጎይታ ምስዓብ ምስ ጎይታ ምውፃእ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ብደንቢ ርእናየን ርና ኢና ኣትኩርና ርናየን ርና ኢና እሞ እዘን ሰለስተ ነጥብታት እዚኣተን ብዘይ ሓደ ወሳኒ ነገር ግን ናብቲ መዕለብ እየን ክበፅሓ ይክላኒ እዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ነገሮም ነሩ ምፁ እንደገና ናባይ ምፁ ንዓይ ሰዓቡኒ ምሳይ ውፁ እዚአን ፃውዒት ናይ ጎይታ እየን ነረን ግን ምላሽ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ይሓታ ነይረን ሎ ማዓንቲ ብሓንሳብ ከይና ክንሪዮ ዝደሊ እታ ኣብ ፍቕዲ 20 ትርከብ ነጥቢ እያ እዚ ምስ ሰምዑ እዞም ክልተ ኣሕዋት እንታይ እዩ ዝብል ብኡ ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓቦ ብኡ ሽዑ ንሽዑ ኣብኣ ከለዉ ማለት እዩ መርበቦም እታ እንጀራ ዝበልዑላ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓቦ ስለዚ ነዚ ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ጥያተን ተግባራዊ ንምግባር ዘድሊ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እታ ራብዒይቲ ም ወሳኒ ዝኾነ ተኸኣኒ ምውሳን ምውሳን ሎም ዓንቲ ብሓንሳብ ከይና ከንጥዮ ዝደሊ ዘለኹ ብዛዕባ ውሳነ እዩ ውሳነ ውሳነ ማለት እንታይ ማለት እዩ ውሳነ ኣብ ዲሲሽን ዝብል ኣብ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ትርጉሙ ክሪኦ ከለኹ ንሓደ ነገር ብንህቦ ግምት ወይ ከዓ ክብሪ ናብ መደምደምታ ምብፃሕ እዩ ኣቐዲምካ ትህቦ ግምት ኣሎ ንሓደ ነገር ደድሕሪ ከዓ ንዕኡ ትህቦ ክብሪ ኣሎ ኣብኡ መሰረት ጌርካ ኣብኡ ተደሪካ ደድሕሪ እዩ ናብ መደምደምታ ምብፃሕ እዚ እንታይ ይበሃል እዚ ውሳነ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ክውስን ኮይኑ መጀመርያ ግምት ኣለዎ ኣቐዲሙ ዝግምቶ ወይ ከዓ ነቲ ነገር እቲ ዝህቦ ክብሪ ኣለዎ ኣብኡ መሰረት ገይሩ ዩ ደድሕሪ እዩ ናብ መደምደምታ ዝበፅሕ ውሳነ ማለት እዚ እዩ ሓደ እዋን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 19-20 ከድና ክንሪኢ ከለና ሓደ ፀሓፊ ማለት በቲ እዋንቲ ናይ ሃይማኖት መራሒ ዝነበረ ማለት እዩ ካብቶም ንጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ መብዛሕትኡ ግዜ ዝቃወሙ ዝነበሩ ኣካላት ፈሪሳውያንን ፀሓፍትን እዮም ነሮም ሰዱቃውያን ኣለውዎ እዮም ሕጂ ካብኣቶም ሓደ መፅእ ናብ ጎይታ እዚ ዓብ ተኣምራት እዩ ናብ ጎይታ መፅእ እሞ ከምዚ ይብሎ ከምብአ ሓደ ፀሓፊ መፅኡ መምህር ናብ እቲ ኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ ናብ እቲ ኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ የሱስ ድማ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘፅላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘፀግዓሉ እኳ የብሉን በሎ ንወዲ ሰብ እኳ ብዛዕባኡ ዛርብ ዘሎ ብዛዕባ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚኣ ንመጀመርያ ግዜ ንወዲ ሰብ ኢሉ ክዛረብ ንሪኦ ካብዚኣ ዝጅምር ንገዛ ርእሱስ ወዲ ሰብ ድኹም እቲ ምዋቲ ዝኾነ ገይሩ ክስእል ከሎ ክርኢ እንታይ እዩ ዝበሎ ንዓይ ክስዕበኒ ምድላይካ ሰናይ ግን ኣብ ግምት ከተትዎ ዘለካ ነገራት ኣሎ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘፅልላሉ ኣለወን ጎጆ ኣለወን ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘፅልለሉ እኳ ይብሉ ንዋ ሓደ ይብለ ስለዚ እዚኢታት እዚ ኣብ ግምትቱ ቀሊል ኣይኮነ ስኢልካ ብስምዒት ጥራይ ትገብር ኣይኮነ ስለዚ ቅድሚ ምውሳን ከዓ እዚ ነገር ዝፍለጥ ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ውሳነ ማለት ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ብዝህቦ ክብርን ግምትን ብዝህቦ ዋጋን ግምትን ናብ መደምደምታት ዘብፅሖ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ሓደሓደ ሓቅታት ከብ ዛዕባ ውሳነታት ክነግረኩም እቲ ቀዳማይ ኣብ ሂወት ክንውስኖ ዘይንኽእል ነገራት ኣ ወሲንና ዘይንበፅሑ እቲ ቀዳማይ መዓልቲ ልደትና እዩ መዓስ ክውለድ እየ ካብ መን ክውለድ እየ ዝብል ሕጂ ንሕና ወሲንናዮ ዝኸውን ኣይኮነን ፆታና ንሕና ወሲንናዮ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን መልክዕና ቅርፂ ኣካላትና ንሕና ወሲንናዮ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን እዚ ውህብቶ እዩ ተወሲኑ ዝመፃልና ነገር እዩ እዚ ንቕበሎ ነገር እዩ እዚ ንቕበሎ ነገር እዩ እዚ ንቕበሎ ነገር እንተኾነ ግን ሂወት ግን ደድሕሪ እዩ ዘሎ ሂወት ሓንሳብ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ምስ መፅካ ግን ብውሳነ ዝተመለት እያ ናይ ስለንቦና ሰባት ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ሓደ ሰብ ብማእከላይ ኦን ኣቨሬጅ ማለት እዩ ብማእከላይ ካብ 35 ንላዕሊ 35,000 ንላዕሊ ኣብ መዓልቲ ውሳነ ውስን ማለት እዩ 35,000 ላዕሊ መዓልቲ ውሳነ ውስን ካብ ድቃሴ ክትስእ ዶ ኣይትስእን መዓስ ክትስእ ሕጂ ሮ ገፀ ክሕፀብ ሕፀብ ቁርሲ እንታይ ክበልዕ እንታይ ክደን ናበይ ክኸይድ እዚ ኩሉ ውሳነ እዩ። ስለዚ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ እንገብሮም ውሳነታት ኣሎ። ስለዚ ኣብ መዓልቲስ ካብ 35,000 ንላዕሊ ብማእኸላይ ሓደ ሰብ ውሳነ ገብር ኣብ መዓልቲ ማለት እዩ። ስለዚ ውሳነ ናይ ብሓቂ ናይ ህወትና ሓደ ክፍሊ እዩ ክንሎ ንክእል ኢና። ሰብ ውስን ሰብ ውስን ግን ኩለን ውሳነታት ከዓኒ ውፅኢት ኣለወን። ኣተን ዝኾነ ውፅኢት ኣለወን። ኣብዚ ምድሪ እዚ በተን ውሳነና ንኽበር፣ ኣብዚ ምድሪ እዚ በተን ውሳነና ንዋርድ፣ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንኽብር ንሓስር፣ ንስእ ንረክብ፣ ንዓቢ ንርእስ። ስለዚ ውሳነ በቲ እቲ ንውስኖ ውሳነ ውፅኢት ኣለዎ ማለት እዩ። ብዘይ ውፅኢት ዝኸውን የለን። ሰናይ ወይከዓ ሕማቅ መርከብ ኢና ክኸውን ክእል። ስለዚ ብዛዕባ ውሳነ እቲ ንውስኖ ውሳነ ክንፈልጦ ይግባአና። ሓደሓደ ውሳነታት ከዓኒ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ኮነትን ኣብታ ትመፅ ዘላ ምድሪ ኣፌክት ክገብር እዩ። ውፅኢት ኣለዎ። ብፍላይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሲ ንምንታይ ኢና ዘለና እንድሕና ንሓፂር ግዜ ኢና ዘለና። እዛ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ነብራ ሓፂር ምድሪ ከዓ ሂወት ከዓ ንምንታይ ነቲ ሓቀኛ ሂወት ዘሰጋግር መሰጋገሪት መገዲ እያ። ስለዚ ኣብዛ ሓፃር ሂወት እዚኣ ተመስሪትና ኢና ክንነብር ኢና ኣይነብርን፣ ኣብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ሂወት ክንኣቱ ኢና ኣይንኣቱን ዝብል ነገር ዝውሰን ማለት እዩ። ሂወት ወይ ከዓ ሞት ዝውስን። ስለዚ ሂወት ማለት እዛ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ትነብራ 80 60 40 20 30 ተበዝሐ 100 እትነብራ ሂወት ኣይኮ እዚኣ ሓፃር እያ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘዳልዎ ኣሎ እዚኣ መፈተኒት እያ። ስለዚ በታ ውሳኔና ግን ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ሂወት ንሰጋገር ወይ ከዓ ንጠፍእ። ስለዚ ውሳነ ኣብዛ ምድሪ ንገብራ ውሳነ ሓፃርን በታ ሓፃር ሂወት እኳ ትኾነት ግን ናብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሂወት ከብፅሓና ድዩ ኣይብፅሓናን ዝውስን ነገር እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ውሳነ እዚ ካበልና ካብ ናይ ጴጥሮስን እንድርያስን ውሳነ ኸ እንታይ ኢና እንመሃር እንታይ ኢና ንመሃር ሕጂ ናብታ ጥቕሲ ክመርሓኩም ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅድ 18 ክሳብ 20 ዘሎ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዩ ረአየ። የሱስ ውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡ ንበሎም። ብኡብኡ መርበቦም ሓሪጎም ሰዓብዎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ፃውዒት ይመፂሎ ካብ ጎይታናን ማሓና የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ። እዚ ዝገርም ነገር እዩ። ጎይታ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሰራርሑ ይገርመኒ እዩ። መጀመርያ ኣምላኽ ክነሱ ናትና ስጋ ለቢሱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዝባኑ ሓዲጉ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ እቲ ኩሉ ሰማይን ምድርን ብሩርን ወርቅን ኩሉ ናቱ ኩንዳሃለወት ዩኒቨርስ እሱ ግን ድኽነት መሪፁ ገዛ ዝበሃል እኳ ኣይነበሮ። ክውለድ ኣብ ናይ ልቓሕ ቤት ወይ ከዓኒ ኣብ እንዳ ሰብ ተለሚኑ ክቕበር እኳ ክንሪኦ ከለና ጎይታ ናብ ሓይነስ ክርስቶስ ብናይ ሰብ መቃብር። ስለዚ ኩሉ ናቱ እንዳሃለወ ግን ዝሰኣነ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ሕጂ ከዓኒ እዚ ዓብ ዝኾነ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ካብቲ ዝኾነስ ሓደ እኳ ብዘይብኡ ኣይኮነን ኢሉ ዮሃንስ ከም ዝመስከረሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 3 እዚ ክእሉ እዚ ጎይታ እዚ ሕጂ ከዓኒ ንመን ከናዲ መፅኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንዝነበሩ ዓበይቲ ፈላጣት መስተውዓልቲ ብጣዕሚ ፕሮፌሰራት ኣይኮነን ናብታ ባሕሪ ገሊላ ናብቶም ተራ ዝነበሩ ሰባት ንምንታይ ንዓለም ከክርኢ ነቶም ተራ ዝበሃሉ ኣይፈልጡን ዝተባሃሉ ብፍልጠት መሊዩ ነቶም ዓያሹ ዝተባሃሉ ፀሂባን ምዃኑ ኣርዩ ክብሩን ሓይሉን ክገልፅ ስለ ዝደለየ ነቶም ድኹማት ናብኣቶም ከይዱ ንዓለም መርኣያ ክገብሮም ዝተዋረደ ዝሓሰረ ዝበሃል ነገር ኣብ እግዚኣብሄር ስለዘየለ ማለት እዩ። ኣብ ድኻሞም እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ክግለፅ ምንታን ማለት እዩ። ስለዚ ናብኣቶም ከይዱ እዘን ሰለስተ ፃውዒት እዚኣቶም ገይሮም ናባይ ምፁ ተቀዳመይቲ ምምፃእ ካብ ተራ ሂወት ተውፅእ ማለት እያ። እታ ካልአይቲ ምኽዓኒ ምስዓብ ሰዓቡኒ ናባይ ምፁ ንዓይ ሰዓቡኒ ምስዓብ። እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ እንደገና ምውፃእ ምሳይ ከዓኒ ውፁ ገፈፍቲ ሰብ ወይ ከዓ ስገር ሰብ ገብረኩም እዩ ምስ በሎም። እተን ሰለስተ ነጥ እዚኣቶን ምስ ተረድኦ ነዚ ዓብዪ ፃውዒት እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ብኡ ንብኡ ኣብኣ ከለዉ ብኡ ንብኡ ኢዶም ኣልዒሎም ወሲኖም። ስለዚ ካብ ጴጥሮስን እንድርያስን እንማሃሮ እቲ ቀዳማይ ግዜ ዘይማሃብ ግዜ ዘይማሃብ ብፍላይ ሓደ ሓደ ዕድላት ኣብ ሂወትና ኣይድገሙ ንኾኑ ኣይድገሙ ንኾኑ ስለዚ ሚስ ክንገብሮም ይብልናን ሱ ኢልና ከይተጠቀምናሎም ክንተርፈ ይብልናን ኩሉ ግዜ ዝመፅ ኦፖርቲኒቲ የለን እዚ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ክሳብ መዓስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከም ዘለና ይፈልጡ ኢልና እቲ ዘለና ዕድል ንምምራፅ ዘለና ዕድል ንምውሳን ዘለና ዕድል ክንስእኖ ንኽእል ንኸውን ኢና ብዝተኸላለ ኣካላዊ ዝኾነ ፀገም ክበፅሓን ዓለም ፕሬዲክተብል ኣይኮነትን እቲ ግመት ዓለም ኣይኮነትን እትትንበይ ዓለም ኣይኮነትን እንታይ እዩ ክበፅሓና ዝበሃል ነገር ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ሓደ ሓደ ዕድላት ምእንታን ሚስከ ንገብር ገና ኩሉ ነገር ድሓን ከሎ እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ናይ ሂወት ነገር ክንውስን ኣለና ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 2 ዝዛረቦ ቃል ኣሎ እዚ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ቃል እዩ እንታይ እዩ ዝብል ብቕብልቲ ግዜ ሰማዕኩኻ ብቕብልቲ ግዜ ግዜ ኣሎ ብመዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኩኻ ይብል እዩ እሞ እንሆ እታ ቅብልቲ ግዜ እታ ቅብልቲ ግዜ ግዜ ሕጂ እያ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ቅብልቲ ግዜ ሚስ ክንገብራ ይብልናን እታ ንምድሓን ኣገዳሲ ዝኾነት መዓልቲ እታ ፅዑይ ውሳነ ንክንውስን ናይ ሂወትና ከዓኒ ናትና መብፅሒ እቲ ደስቲነሽን መብፅሒና እትውስን መዓልቲ ሚስ ክንገብር ይብልና ንጴጥሮስን ንእንድርያስን እታ መዓልቲ እያ መዓልቲ ተቐብልቲ መዓልቲ እያ ነራ ሸዓ ታምጭቲ እተቐብልቲ ግዜ እሶም ከዓ ተጠቂሞምላ ስለዚ ግዜ ኣይሃቡን ብኡን ንብኡን ኣይተመልሱ ሕራ ኢሎ ሓደ ሓደ ግዜ ዘን ቅቡላት መዓልቲ ዝበሃላ ብዙሕ ግዜ ዝመፅ ኣይኮናን ስለዚ ሎም መዓንቲ ተቐብልቲ መዓልቲ ንሓደ ሓደ ኢና ሎም መዓንቲ እያ ሎሚ ኢና ክንውስን ዘለና ሕጂ ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ክንሰምዕ ኮልና ኢና ንናይ ሂወት ነገር ክንሰምዕ ዘለና እግዚኣብሄር ንልብና ንድሕ ተዛሪቡ ኢልና ክንብ ኣለና ካብ በዓል ጴጥሮስን እንድርያስን ዝመፀና እዚ እዩ ሓደ ሓደ እዋናት ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላክ ብብዙሕ ነገራት ይዛረበና ግን ንሕና ግዜ ንህብ ይዛረበና ንሕና ግዜ ንህብ ሕጅባ ታሽሙ ክገብር ሕጅባ ክሰርሕ መጀመርያ ባ ከዝተኻኽሎ እዚ ከይዝተኻኸልኩ እዚ ከይሰራሕኩ እዚ ከይገበርኩ እዚ ከይወዳእኹ እዚ ከይፈፀምኩ እዚ ምኽንያት እዚ ንሰብ ናብ ምድሓን ዘምፅእ ምኽንያት እዩ ዳሕራይ እቲ ዕድል እቲ ክንስእኖ ንኽእል ኢና እዩ ሓደ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዕድል ረኺቡ ዝነበረ ግን እቲ ዕድል ዘይተጠቀመሉ ሰብ ኣሎ ፊኒክስ ዝበሃል ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 24 ፍቕሪ 25 ኢና ንረኽቦ ምስ ጳውሎስ ሱ ኢሉ ዝርከብ ሰብ ኣይነበረን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ንጳውሎስ ዘይድሉ ፊኒክስ ሰምዖ ነይሩ ዓብዪ ካብቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ዝነበረ ሓደ እዩ ነይሩ ግን ድሕዝትን እታ ምችእቲ ወይ ከዓ እታ ቅብልቲ መዓልቲ ምድሓኑ ኣይተቐበላን ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ከዓ ፊሊክስ ምስታ ይሁዳዊት ድሩሲላ ሰበይቱ መፂኡ ንጳውሎስ ልኢኹ ፀዊዑ ብዛዕባ እምነት ብክርስቶስ የሱስ ካብኡ ሰምዐ ብናይ ፅድቂ ንፅህናን ብናይቲ ዝመፅእ ፍርድን ምስ ነገሮ ግና ፊሊክስ ሰንቢዱ ብለና ሓድሽ መገዲኻ ክድ ብዝመቸወኒ ግዜ ክትመፀኒ ክልእኸካ እየ ኢሉ መለሰሉ እሞ እታ ትምቾ መዓልቲ ረኪቡ ዶ ኣይተፃሓፈን ንጳውሎስ ተድሕሪ ተራኪቦም ዶ ኣይተፃሓፈን መዓሲ ኸ ክምቻኣና እዛ ዓለም እዚኣሲ ኩሉ ግዜ ምልእቲ ድያ ምሻ ቦታትና ዓለም ትሸዓተ ዘይትመልዕ ዓሰርተ እዮም ዝብሉ ዓለም ትሸዓተ ዘይትመልዕ ዓሰርተ እዚ ኮ ዝገልፀናዮ ኩሉ ግዜ መዓስዩ ክመልእ ስለዚ መጀመርያ ከምዚ ክገብር መጀመርያ ከምዚ ክሰርሕ ዝበሃል ነገር የለን ምውሳን ካብ በዓል ጴጥሮስን እንድርያስ ሓውን እንመሃሮት ዓብ ነገር ብቡማ ግዜ ዘይመሃል ብፍላይ ናትና ናይ መወዳእታና ክውስኑ ዝኽእሉ ነገራት ክንውስን ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካልኣይ ካብኣቶም ንምሃሮ ዓብ ነገር እንታይ እዩ ትሒልና ድፍረት እዩ። ድፍረት እዩ ማለት ሕሰብዎ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ናባይ ምፁ ዝዓቡኒ ዳሕራይ ከዓኒ ገፈፍቲ ሰብ ገብረኩም እዩ። እዚ ሰለስተ እዚኣተን ቀለ ናብ ጎይታ ምምፃእ በቲ እዋንቲ ቀሊል ኣይነበረን። ብፍላይ ከዓ ንዑ ምስዓብ ማለት መገዲ መስቀል እዩ ነሩ። መገዲ ውርደት እዩ ነሩ መገዱ። ዋላ እኳ ሳቶም ብካልእ መገዲ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ዝተረድእዎ ግን እታ መገዲ መስቀል እያ ነራ። እቲ መወዳእታ እኳ ክብሪ እንተኾነ ግን ውርደት ዘለዋ ስደት ዘለዋ ስእነት ዘለዋ ደርቢ ዘለዋ መገዲ እያ ነራ። እዚ ስዑኑ ቁኑዕ ዝኾነ መገዲ ኣይነበረን። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣርጊጩ ይዛረቦም ነይሩ። ከይሓሰቦ ከይሸቃቐጠ ብዛዕባ እታ ፀባብ መገዲን ትገፊሕ መገዲ እታ ፀባብ መገዲ ቀሊላ ይኮ ውሑዳ ሰብ ዝኾኑ ግን ከባድ እያ። መወዳእታ ግን ሂወት እያ። ትገፊሕ መገዲ ኸ ብዙሕ ሰብ ዝኸዶ ዝመቸ መስል ግን እቲ መወዳእትኡ ኸ እንታይ እዩ ሞት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝሓትት ንድሕሪልና ድፍረት ሓትት እዩ። ብንብኡ መበቦም ሓዲጎም ክስዕብዎ ከለዉ ሰርና ድፍረት ዝሓትት እዩ። ውሳኔታት ሓደ ሓደ ድፍረት ሓትት እዩ። ብፍላይ እቲ መፃኢ እቲ ናትና ዴስቲኔሽን እቲ ናትና ንበፅሐሉ ናብፅሒና መወዳእታና ርኢና ኢና ክንውስን ዘለና ናይ ሎሚ ይኮነን። እዚ ነገር እዚ ኣበይ እዩ ዘብፅሓኒ እዚ ነገር እዚ ኣበይ እዩ ዘብ ሕጂ ጥዑምጥዑም ጥዒሙ ደድሕሪኡ ዝቐርፅ ክኸውን የብሉ መወዳእትኡ ክብሪ ክኸውን ኣለዉ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ጎይታና ርሓና የሱስ ክርስቶስ እቲ ኣቐዲመ ዘንበብኩልኩም ጥቕሲ ነይሩ እቲ ፀሓፊ ናብ ኡ ምስ መፀ እንታይ ኢልዎ ከም በልኩም ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከይብዎ ምስ ረአየ ንማዕዶ ክሰግሩ ኣዘዘ። ሓደ ፀሓፊ መፂኡ መምህር ናብ እቲ ከዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ። የሱስ ድማ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘፅልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘፀግዐሉ እኳ ይብሉ ኣሎ። ከማ እዩ እዚ ፈሊጥካ እቶ ፈሊጥካ እቶ እዞም ክልተ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ፈሊጦም ኣትዮም ብድፍረት ኣትዮሞ መወዳእቶም ከዓ ፀቢቑ ዋላ እኳ እንተተሰደዱ ዋላ እኳ ፀገም እንተበፅሖም ዋላ እኳ ዳሓራይ እዚ ትውፊታዊ ዝኾነ ታሪክ ከም ዝነግረና በዓል ጴጥሮስ ተሰቂሎም እኳ ተሞቱ ግን ሕጉስ ዝኾነ ሞት ክብሪ ዘለዎ ሂወት ንዕላሞኦም ነቲ ዝኣምንዎ ነቲ ዋጋ ዝህብዎ ነገር ሒዞም ሞይቶም ማለት እዩ። መወዳእቶም ከዓ ፀቢቁ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይን መወዳእታን ካብዚኦም ሰባት እዚኦም እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ? ካብ ጴጥሮስን እንድርያስን ብንብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። እቲ ሳልሳይ ዋጋ ምኽፋሎም ዋጋ ምኽፋሎም ውሳነ ናይ ክርስቶስ ነገር ናይ መንግስተ ሰማያት ነገር ዋጋ ይኽፍል እዩ። ዝኸበረ ነገር ስለ ዝኾነ ክቡር ዘበለ ነገር ዋጋ ኣለዎ። ጎይታ ሓይነት ክርስቶስ ሓደ ምሳሌ ተዛሪቡ መንግስቲ ሰማያት ከመይ ትመስል ከም ሓደ ክቡር ዕንቂ ዝደሊ ነጋሪ ኣይትመስል። ንዓ ምስ ረኸባለ ድሒቶ ይገብር እቲ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ሲ ንዓ ገዛ ማለት እዩ። ዘለዎ ነገር ኩሉ ዘለና ኩሉ ዘሸይጥ ዝኸበረ ነገር እዩ ንዑ ክትገዛ። ስለዚ ጎይታ ንዑ ሰዓቡኒ ኣነ ከዓ ገበፍቲ ዓሳ ክገብረኩም እየ ምስ በሎም ብኡንብኡ መርበቦም እያ ታብ መርበቦም እንጀርኦም ማለት እዩ እንጀርኦም ሓሪጎም ዋጋ ኣይብቦሞ ናይ መንግስተ ሰማያት ነገር ዋጋ ይኽፍል እዩ ክሳዕ ሂወት ማለት እዩ። ምንታይ ክቡር ስለዝኾነ ክቡር ስለዝኾነ። ስለዚ እዚ ውሳነታት ኣብ ሂወትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ከምዚ ዓይነት ዕድል መፂውሉ ዘይተጠቀመሉ ሓደ መንእሰይ ንረክብ እቲ መንእሰይ ሃብታም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቅሪ 21 ክሳብ 22 እዚ ሃብታም ሰብ እንዳኸደ ካብ ጎይታ መፅእ ጎይታ ከዓ ደንጊፅሉ ብለና ኣፍ ፈትይዎ ይብለና ምስ ዑላል ሞ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክረክብ ሲ እንታይ ይግበር ተን ትእዛዛት ሓልውወን ዓይነ ዘይ ትእዛዛት ዋና ዲኻ ክበ እዚአ እንዳ ሞ ካብ ንስነተ ጀሚረን እሞ እዚ ካበልካ ትእዛዝ ሓሊል ይካል ዘለካ ወ ሕራ ይበል እሞት ዘለካ ሃብቲ ብምሉኡ ንምንታይ ትእዛዝ ትፈቅሪ ሽጥሞ ንድኻሃብ ደድሕሪ እዩ ንዓይ ሰዓበኒ ኣብ ሰማይካ ከምኣ ምስ በሉ ግዙ ገፁ ፀልሚት እዩ ዝብለና ፍቕሪ እቲ ንብረት ነይርዎ ፍቕሪ እቲ ሃብቲ ነይርዎ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ሃብቲ ኣይረኣየን ዓይነቲ ቁጥራይ ነይሩ ዳሕራይ ኢየሱስ ከምዚ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 22 ከይድና ክነንብብ ከለና እቲ ጎበዝ ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ ዘረባኡ ሰምዐ እናጎኸየ ኸደ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቲ በሎም ምእታው ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማያት ጭንቂ ምዃኑ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንምንታይ በቃ ጎኸየ ዋጋ ክኽፍል ኣይከኣለን ኣይደለየን ስለዚ ማንም ሰብ ዋጋ ከይከፈለ ፍሉጥ ኣትሌት ንሕር ክትኸውን ኮይንካ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ብመጋግባኻ ብካይዳኻ ብኤክሰርሳይዝ ብልምምድ ብኩሉ እንድሕር ምሁር ክትከውን ደሊኻ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ክተንብብ ምስ መፅሓፍቲ ክትውዕል ኣለካ ዋጋ ዘይክፍል ውሳነ የለን እንደገና ከዓ ንጎይታ እንድሕር ክስዕብ ኮይንካ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንዓይ ንዓኻትኩምን ኣብተን ዝሓለፋ ሰሙናት ብሓንሳብ ዘመሃረና ነገር ተሎ እንታይ እዩ ካብ ተራሂወት ናብ ሃዋርያነት ዝብል ኣርስቲ እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስ ኢልና ክንነብር ስለ ነተንፍስ ጥራይ ስለ ንደቂ ስለ ንበልዕ ስለ ንሰቲ ከምዚ ሂወት ከምዚ ጥራይ ኮነ ክቡር ዝኾነ ሂወት ከርእየና ደሊሉ ብኡ ከዓ ከንብረና ደሊሉ ስለዚ ካብ ተራ ሂወት እንድሕር ናብ ሃዋርያነት ናብ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣምባሳደርነት ክንሰግደ ለና መጀመርያ ናብኡ ንምፃእ እታ መጀመርያ ምምፃእ ዳሕራይ ከዓ ንዕኡ ንስዓብ ታሳልሰይቲ ከዓኒ ምስኡ ምውፃእ እዚ ኣተን እየን ናብ ካብ ተራ ሂወት ንክንወፅእ ዝገብረና እዚ ንክንከውን ከዓ እቲ ዋና መእሰል እዩ ከ እንታ እታ ራብዒይቲ ምውሳን እያ ክንውስን ኣለና ሎ ማዓንቲ እዚ ቓል እዚ ሰሚዒኩም በዚ ትምህርቲ እዚ ተማሂርኩም ናብ ውሳነ እንድሕር ዘይበፃሕኩም እዛ ቅብልቲ መዓልቲ ሕጂ እያ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ሕጂ እያ ንሓደ ሓደና ሕጂ እያ እዛ ዕድል እዚኣ ንሓደ ሓደና ናይ መወዳእታና ክትኮን ትኽእል ትኸውን ኣይንፈልጥን ተመሊሳ ከይት መፅእና ትኾን ትኽእል ኣይንፈልጥን ከፈላለሓኩም ደለይኮንኩን ሓቂ እዩ ሂወት ከምዚ እዩ ሓደ ሓደና ከዓ ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሄር ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳተዛረብና ንውሽጢና እንዳተዛረብና እንዳፈለጥና ግን ሃብትና ንእስነትና መጀመርያ ሕጂ ንእሽተ ይባ ከም ድለይተይ ክዕንድር ገለመታት ንብለሉ ግዜ ክኸውን ኽእል ግን ሕጂ ኢና ክንውስን ዘለና እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እዩ ዝብለና ስለዚ እዛ ዕድል እዚኣ ንጠቀመላ ኣሕዋተይ ናሓተይ እዛ ዕድል እዚኣ ንጥቀመላ ኣብታ ዘለኹም ማኮንኩም ከምታ ጴጥሮስን እንድርያስን ክስዕቡኻ ዝፈተው ኣነ እውን ፈትየ ኣለኹ ኣነ እውን ፈቒድ ኣለኹ ስለዚ ሎሚ ክስዕበካ ደል ኣለኹ ስለዚ ተቐበለ ንበልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሓንጎፋ ይቕበለኩም እዩ ባዕሉ ታተ እናበለ ከዓኒ ክመርሓኩም እዩ ዳሕራይ ካብቶም ዝወሰንኩም ኣብ ሂወት ውሳነ ዘይትጠዓስሉን እትሕገስሉን ውሳነ ከዓኒ ክኾነልኩም እዩ ሰማዕናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባሃል ከለና ኣሜን።